Amerikkalainen historian professori Wendy Lower löytää ukrainalaisesta arkistosta 1992 dokumentin, johon oli kirjattu nuorten saksalaisnaisten nimiä osana natsihallintoa. Reilut 20 vuotta myöhemmin hän kirjoittaa arkistolöydön pohjalta kirjan Hitlerin raivottaret. Kirja ilmestyi Atenan kustantamana ja Juha Sainion suomennoksena syksyllä. Tässä kannessa on tietenkin tämä nimi Hitlerin raivottaret ja sitten on ilmeisesti passikuva taustalla ja natsi-Saksan lipun värit ja hakaristi. Mitä kirjailija Anna-Leena Härkönen ajatteli, kun näki tämän kirjan ensimmäisen kerran?
No, tämähän on hyvin vaikuttava, herättää heti huomiota tämä punainen väri. Ja itse asiassa mä luulen, että tämä ei ole passikuva, vaan ne on niitä, kun ne avioliittohakemuksiin joutui laittamaan kuvia itsestä. Että se oli niinku aika huvittavaakin, kun siinä oli niinku sivuprofiili ja sitten, että sitähän anottiin niinku lupaa mennä naimisiin, niinku, että tutkittiin, että kummankin tausta on tarpeeksi arjalainen.
Niin,
et ei voinut mennä naimisiin noin vaan. Mä tunnistan, että tämä on yksi niistä.
Tämä on hyvä havainto. Joo. Se ei ole siis passikuva, joo. Se on kuva. Ja kun tässä kirjassahan kerrotaan siitä, että piti tehdä selvitys omasta rotupuhtaudesta natsi-Saksan hallinnolle ja sitten sai mennä naimisiin myös rotupuhtaan kanssa. Ei ollut tämmöisiä juutalais-arjalaisia seka-avioliittoja. Ja nämä naiset, joista tämä kirja kertoo, olivat myös niitä, jotka valvoivat ja esittelivät näitä, että voivatko nämä ihmiset mennä naimisiin. Ja he itse myös täyttivät omia sukupuitaan ja niistä kerrotaan tässä. Oliko yksittäisiä naisia tässä, joihin eniten samastuit tässä Hitlerin raivottaressa tarinassa, joka kertoo siis natsi-Saksan hallinto-osallistuneista sairaanhoitajista, opettajista, sihteereistä, aviovaimoista?
No ensinnäkin tämä mua vähän hämää tämä Hitlerin raivottaret kirja, kun se on aika johdatteleva sille, ikään kuin ne kaikki niin kuin olisi ollut raivottaria ja sadisteja ja mielipuolia, siis ne naiset, jotka osallistuivat, eikö niitä ollut about 13 miljoonaa, jotka on niin kuin ollut mukana tässä koneistossa, niin kyllä mä niin kuin pystyin esimerkiksi samaistumaan näihin sihteereihin, esimerkiksi niin kuin nuoria naisia, jotka halusivat siisteihin sisätöihin joltain ankeilta maatiloilta, missä niillä ei ole mitään tulevaisuutta. Ja sitten yhtäkkiä tarjotaan, että tuppas tänne Gestapon toimistoon, että meillä on hyvä palkka ja ne niin kuin sai tietyn aseman ja itsenäisyyttä, joka ei ollut ollenkaan itsestään selvää siihen aikaan naisille 30-luvulla. Et mä pystyisin aivan hyvin kuvittelemaan itseni semmoiseen tilanteeseen ja tätä kirjaa lukiessa totta kai mietin useaan kertaan, että mitä mä olisin tuossa tilanteessa tehnyt. Fakta on se, että mä en voi tietää, että vaikka niin kuin, totta kai tässä kirjassa kuvataan myös näitä tällaisia niin kuin, oikeasti niin kuin, häiriintyneitä naisia, jotka yksi muun muassa silminnäkijöiden mukaan otti pistooli miehensä kädestä ja ampui itse, halusi itse henkilökohtaisesti ampua ohi kulkevia juutalaisia. Et on, en mä ehkä tai toivottavasti en olisi tuommoista tehnyt, mutta että ihan varmasti olisin nuorena saattanut niin kun loksahtaa osaksi sitä koneistoa saadakseni just itsenäisyyttä, hyväksyntää muilta. Et olla osa sitä, sit varsinkin kun nämä ihmisethän oli aivopesty, että jos sulle niin kuin lapsesta asti jankutetaan, että nämä juutalaiset on saksalaisten vihollisia, että jos me ei tuhota niitä, niin ne tuhoaa Saksan ja saksalaiset, että teillä ei ole tulevaisuutta, jos nämä ihmiset jää henkiin, niin meidän on hirveän helppo jälkikäteen niin kuin olla täältä käsin viisaita, että voi kauheata, mutta meille olisi todennäköisesti käynyt samalla tavalla.
Niin ja kiinnostavaa on se, että eihän se tarkoittanut siinä hallinnossa mukana oleminen siisteimmillään, kun just sanoitte, että sisätöissä kuin koneella kirjoittamista, puhtaaksi kirjoittamista, sanelusta kirjoittamista ja papereiden laittamista pinosta toiseen. Kylläkin sillä seurauksella, että toisessa pinossa olevat paperit tarkoittivat toisten ihmisten kuolemaa ja toiset jäävät henkiin, mutta siisti sisätyy.
Kyllä, kyllä. Jotkuthan näistä tosin näistä sihteeristä sai käyttää valtaakin sillä tavalla, että mä muistan, missä tämä oli tapahtunut, olikohan just tuolla itärintamalla, siis Valko-Venäjä, Ukraina, Puola, tällä valloitetulla alueella, että sihteerit sai joskus keskenään niin kuin pohtia, että kun oli annettu määräys, että kuinka monta viedään elotettavaksi kuinka monta vankia, niin ne sai, niiden täytyy saada vaan se määrä, ja sitten ne sai vähän miettiä, että yksikin miettiä, että ahaa, tuossa listalla on nyt mun ompelijatarja, se on ompelemassa mulla just puseroa ja se on kesken. Et otetaan se pois tuolta tappolistalta.
Mä oon lukenut holokaustikirjoja jonkun verran. Suuri osa siitä on faktaa. Ehkä parhaana Michael Burlekin lähes 1000-sivuinen kolmas valtakunta teos 10 vuotta sitten ilmestynyt, mutta minkälainen on kirjailija Anna-Leena Härkösen suhde holokaustikirjallisuuteen? Arvaan, että Anne Frankin päiväkirjat on luettu joskus nuorena, mutta mitä muuta?
Mä oon lukenut hyvin paljon sitä aihepiiriä ja mä muistan, että olikohan mä joku ehkä 15, kun mä luin semmoisen kuin Tangai, aikamme lapsi. En muista nyt millään. Espanjalainen kirjailija kertoo pojasta, joka joutuu puolivahingossa keskitysleiriin. Kyllä se oli semmoinen järkytys, että silloin mulle yhtäkkiä, että mä muistan sen tunteen, kun mä tajusin, että tämmöinenkö tämä maailma on. Että kun itse oli kuitenkin elänyt suojattua lapsuutta ja olen... en ole joutunut kokemaan niin kuin sotaa täällä. Mä olin täysin jotenkin silleen, mä masennuin siitä ja mä koin oikeasti sellaisen shokin. Ja sitten mä rupesin, voisi kuvitella, että sitten niin kuin ajattelin, että nyt mä en halua tietää näistä asioista enää mitään. Niin päinvastoin mä rupesin kahmimaan sitä kirjallisuutta. Että jossain vaiheessa mä jouduin pitämään ihan tietoisen tauon nyt aikuisijalla, että esimerkiksi semmoinen kirja kuin Auschwitzin tyttöorkesteri, jos tehtiin TV-elokuvakin, niin oli jotenkin niin, kuin niin rankka, että mä vein sen heti divariin sen kirjan, kun mä olin lukenut. Mä ajattelin, että mä en halua pitää tota mun hyllyssä. Totakin aihetta voi käsitellä monilla tavoilla. Esimerkiksi Imre Kertész, olikohan se Kohtalottomuus tai joku, mä en muista, mutta esimerkiksi käsittelee sillä lailla neutraalisti, että siinä ei niin kuin mässäillä, että ne ei tule sitten välttämättä uniin. Mutta että tässä on joku outo, mun mielestä se on perversio. Mä en ole todellakaan ainoa. Että on niin kuin tietty, esimerkiksi just lukee näitä, mä oon käynyt 3 keskitysleirejä, nyt mä en enää aio mennä, mutta se tirkistelyn halu, mikä siihen niin kuin liittyy, että juuri tällä paikalla tapahtuu sitä, että sä seisot keskellä kaasukammiota, niin mun mielestä siinä on jotain niin kuin semmoista myös ällöttävää.
Mun mielestä siinä, mä olin itse kanssa käynyt keskitysleirillä ja joku siinä, että lukee holokaustikirjallisuutta ja on kiinnostunut niistä asioista, kertoo siitä, että meidän sukupolvemme 60-luvulla syntyneet käyvät tavalla tai toisella läpi edellisen sukupolven traumaa ja tekoa, joka edelleen vallitsee tietyllä tavalla eurooppalaisessa todellisuudessa. Ja tämä, että amerikkalaisella professorilla on tarve käydä jossain ukrainalaisissa arkistoissa ja etsiä naiskohtaloita sieltä ja kirjoittaa niistä kirjan, kertoo siitä samasta tunteesta ja tarpeesta.
Joo.
Ja tämä Hitlerin raivottarethan kertoo siis natsihallintoon osallistuneista naisista, jotka pääosin työskentelivät miehitetyllä alueella, niin kuin sanoit, Puolassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, varmastikin sitten myös Neuvostoliiton alueella. Nämä olivat sairaanhoitajia, opettajia, sihteereitä ja tällaisia siisteissä töissä olevia naisia. Tässä ei käsitellä keskitysleirivartijoita eikä heidän kohtaloitaan tässä kirjassa. Ja tämä kirjailija, professori Wendy Lauer tekee hienoa työtä, kun hän etsii arkistosta näiden nuorten naisten taustoja. Missä he ovat syntyneet, minkälaisia heidän kotiolonsa ovat olleet, minkälainen koulutus ja mitä mahdollisuuksia. Ja tällä tavalla päästään ehkä niihin syihin, että miksi heistä tuli osa tätä natsihallintoa. Minkälaisia naisia tämä kirja sinun mielestäsi kuvaa noin pohjimmiltaan?
No, nehän tulee kaikista yhteiskuntaluokista, että sehän nimenomaan painottaa tämä kirjailija tässä, että ei voi sanoa, niin kuin, että okei, että että ne oli sivistymättömämpiä ne, jotka niin kuin lähti näihin niin kuin pahimpiin juttuihin mukaan, vaan ne oli kaikenlaisia, niin kuin esimerkiksi just nämä, että monet aviovaimot, natsien vaimot, jotka seurasi miehiään itärintamalle, niin ei kukaan, ne ei voi vedota siihen, että noudatin vain käskyjä, koska ne ei ollut siellä töissä. Mutta osa vaan esimerkiksi omalta parvekkeeltaan huvin vuoksi ammuskeli juutalaisia työntekijöitä, jotka teki niiden puutarhassa töitä.
Joo, se oli myös mieleenpainuva kohta. Se muistutti mua Steven Spielbergin elokuvasta Schindlerin lista.
Kyllä, ehdottomasti, joo,
jossa on
joka
tämä
on
sama
hyvä
hahmo.
Elokuva. Joo.
Ja ilmeisesti hahmo on otettu juuri näistä arkistolähteistä, että oli tämmöinen keskitysleirin päällikkö. Ja
joo, se oli se Emun Goethe.
Joo, jonka hupina oli ammuskella siis ympärinsä puutarhassa työtä tekeviä juutalaisia ja muuta. Ja kun mä mietin, kun sä sanoit, että näistä kaikista yhteiskuntaluokista tulevia naisia ja heidän kohtaloitaan sitten, niin näitkö sä niitä syitä, että miksi näistä naisista tulee tavallaan hirviöitä näissä, kun sitten kerrotaan, miten he omakätisesti ampuvat juutalaislapsia ja miten he omakätisesti osallistuvat näihin gettojen tyhjennyksiin ja muihin, vaikka heidän ei olisi tarvinnut?
No, yksihän niistä, olikohan se Vera Vohlau, joka ampui ihan niin kuin omin lupinensa 6 juutalaispoikaa, jotka oli kuljetuksesta karanneita, ja se vielä myöhemmin sitten vetosi, mikä oli kornia, että mä ruokin ne ensin, kun niillä oli nälkeä, ja sitten mä vasta vein ne metsään ja ammuin niskaan kaikkia. Niin sen perusteeksi siltä kysyt, että miten sä voit tehdä tämmöistä, niin kun sä oot itse äiti, että miten sä pystyit tekemään tuommoista, niin se vastasi, että halusin osoittaa pystyväni samaa kuin miehet. Ja se on niin kuin mun mielestä aika kuvaavaa, että tietty tämmöinen, niin kuin, että halusi olla tasa-arvoinen, että halusi niin kuin jotenkin todistaa, että mä pystyn tähän samaan.
Ja tässä kirjassaan pohditaan paljon myös sitä, että onko äitiys jotain sellaista, joka olisi estänyt näitä naisia tekemästä tätä. Ja todetaan, että ei ollut, että he päivällä tekivät kauheita asioita muille lapsille ja illalla menivät kotiin ja ruokkivat ja hellivät omia alle kouluikäisiä lapsiaan.
Joo, ja yksi niistä mun mielestä näistä, jotka sodan jälkeen sitten joutui tilille, niin sanoi, että en tiedä, en ymmärrä, mitä minulle tapahtui, en voi ymmärtää, että miksi tein näin, mutta että se oli yleisesti, hän oli aika silleen, niin kuin ne syytti, että aviomies vaikutti, aviomies pohjalta. Ei nyt, jos ei painostanut, niin kuitenkin hänen raaistava vaikutuksensa. Ja tämmöistä, niin kuin, että pannaan pää pensaaseen.
Ja ympäristöyleinen hyväksyntähän oli silloin, että suurin piirtein sai, niin kun nykyään saa bonukset, niin silloin sai bonukset siitä, että sä olit hyvä tyyppi, kun sä osallistuit tähän yhteiseen hankkeeseen ja hyvä aviovaimo myös.
Niin, se on isänmaan puolesta. Ja sitten nämä sairaanhoitajat, jotka muun muassa antoi kuolettavia pistoksia vammaisille, niin ne on niin kuin kokenut, että me tehtiin meidän velvollisuus. Ja sitä paitsi, jotkut näki niistä, niin kuin, että kaasutettiin silloin, eikö niitä ollut sellaisia autoja, joissa kaasutettiin ennen kuin tuli nämä varsinaiset kaasukamiot ja kestysleirit, niin yksi niistä sairaanhoitajista sanoi, että mutta sehän on kivuton kuolema. että se niin kuin kauhistutti häntä, mutta toisaalta hän ajatteli, että toi on niin kuin, menee tosta
hän on armollinen sairaanhoitaja, niin kuin ikään kuin työnkuvaan kuului jo silloin. Hitlerin raivottaret-kirjan kerronta on tällä tavalla lineaarista ja suoraviivaista. Se kertoo siis useista nuorista 20-vuotiaista naisista, jotka kasvavat vuodesta 1933 lähtien natsihallinnon propagandan vaikutuksen alla. Tarkoittaa sitä, niin kuin aikaisemminkin puhuttuun, että mainostettu arjalaisuus, juutalaisten halveksunta ja isänmaalle uhrautuminen ovat läsnä joka päivä koulussa, lehdissä ja ihmisten puheissa. Ja sitten kun se hallinto tiivistää otettaa, niin naisilta kielletään tiettyjä ammatteja, juristin ammatti muun muassa, ja rajataan naisen osallistumista yhteiskuntaan ja annetaan hänelle synnyttäjän ja äidin rooli. Ja kirjailija käy kiinnostavalla tavalla tässä tämän reilun vuosikymmenen aikana saksalaisen naisen roolin muutosta myös läpi ja pohtii sitä, minkä verran se on vaikuttanut siihen, että nämä nuoret naiset sitten alkavat tehdä näitä hirmutöitä tämän natsiyhteiskunnan mukana. Minkälaisia erilaisia naisen rooleja ja historia-asemia pidit kaikkein mielenkiintoisimpana tässä tekstissä? Tarkoitan siis sillä, että sitä, että vaikuttaako se, että naiselle annetaan tietty paikka siihen, että nämä nuoret naiset ovat myös uhreja tässä, vaikka he ovat tekijöitä.
Totta kai ne on aivopesun uhreja. Ja mä esimerkiksi pystyin, sä kysyit tuossa aluksi, että minkälaisiin naisiin mä pystyin samaistumaan, niin mä ymmärsin ihan hyvin sen, että esimerkiksi tämmöiset hedelmättömät naiset, että ne adoptoi keskitysleirille lähetettyjen tai telotettujen lapsia tietäen aivan hyvin, että kenen ne lapset oikeasti on. Koska yhteiskunnassa oli semmoinen niin kuin yleinen ilmapiiri, että naisen kuuluu synnyttää, että äitiys on niin kuin se tärkein juttu. Et ne sai sitten sillä tavalla hyväksyntää ja totta kai siis niillä oli varmastikin myös ihan luontainen hoiva vietti. Et ei ne siinä tilanteessa. Ne ehkä ajattelivat, että he tekevät palveluksen, että ottaa orvon lapset. Ne niin, nämä kyselleet sitä, että sitä kyseenalaista ja ajatelleet, että nämä on varastettuja.
Niin, niitähän oli niin sanottuja sotaorpoja, joita tuli sieltä miehiteltä alueelta, joita suurin piirtein raksiruutuun systeemillä katsottiin, onko siniset silmät, onko vaalea tukka, täyttääkö arjalaiset kriteerit, pannaanko niin kuin keskitysleirille ja murhattavaksi vai siirretäänkö sitten Saksan sisäosiin ja annetaan adoptoitavaksi.
Joo, ja sitten eikö ne semmoistakin tapahtunut, että just mietityllä alueella, että ihan siis tarpeeksi nättejä vaaleita sinisilmäisiä lapsia saattoi, että niitä varastettiin siis pohjalta kotiinsa pihoilta, että vaikka vanhemmat ei ollut vangittuja eikä niille tapahtunut mitään, että niitä vaan vietiin. Tuo näyttää siltä, että siitä voisi niin kuin olla adoptoitavaksi tai sitten niin kuin useinhan sitten semmoisia lapsia, sitten oli lastenkoteja, joihin vietiin telotettujen ja kansakunnan vihollisten lapsia, ja niitä sitten niin kuin koulutettiin, niissä oli tarpeeksi kuitenkin arjalaista niin kuin sukujuurta, niin sitten niin kuin niiden, ne koulutettiin tavallaan sitten aivopestiin Saksan kolmannen valtakunnan kansalaisiksi tietyllä tavalla, että vaikka ne oli menettänyt vanhempansa, että samat ihmiset, jotka oli tappanut niiden vanhemmat, niin sitten niin kuin halusi niistä, että nyt sä ootkin meidän puolella.
Natsihallinnon miesten rooleja ja valinnan mahdollisuuksia siinä natsihallinnossa on käsitelty kirjallisuudessa hyvin laajasti aina niin kuin faktasta fiktioon, ja kun mä olen mies, mun on hyvin paljon helpompi tajuta ja lukea sitä, että minkälaisia valinnanmahdollisuuksia niillä kavereilla on. Esimerkiksi se, että ilmoittautuu vapaaehtoisena SS-joukkoihin vai mitä tekee, pakeneeko kun on mahdollista, osallistuuko tällaisiin ihan fyysisiin hirmutekoihin. Mutta mitä kirjailija Anna-Leena Härkönen ajatteli, kun luki tätä Hitlerin Raivottaret-kirjaa, että minkälaisia valinnanmahdollisuuksia näillä parikymppisillä tytöillä elämässä oli? Niin, oliko minkäänlaisia?
Niin. Mun mielestä se on ihan inhimillistä, että haluaa esimerkiksi just edetä uralla. Ja monille nuorille naisille tämmöinen, kun ne lähti sinne itään, niin se tuntui suurelta seikkailulta, että voi repiä itsensä irti niin kuin ahdistavasta ilmapiiristä, pienestä kylästä. Et totta kai ne olisi voineet myös olla menemättä, mutta se seikkailu sitten osoittautui. Monille se oli oikeasti shokki, että eihän tässä kirjassa mitenkään myöskään piilotella sitä, että monet niistä naisista myös koki kauhua ja avuttomuutta, että se todellisuus iski niitä sitten siellä vastaan, että Herran Jumala, että mitä täällä oikeasti tapahtuu. Ja sitten sodan jälkeen jotkut sanoivat, että mutta mitä minä olisin voinut tehdä, että en voinut muuta kuin katsoa ikkunasta, kun juutalaisia marstettiin ammuttavaksi, että ja varsinkin jos niitä sitten olisi ruvennut auttamaan, niin siinähän olisi itse saattanut menettää henkensä.
Että tässä kerrotaan myös siitä, että mitä tapahtui, jos jäit kiinni siitä, että autoit tai yritit suojella. Ja se oli välitön telotus,
koska
kaikki valotettu alue oli rintama-aluetta.
Että joo, että mielellään ajattelee niin kuin itsestään, esimerkiksi jos miettii itsensä niihin oloihin, että kyllä minä ainakin, varsinkin nuorempana, kun mä luin noita, että minä olisin niin kuin tehnyt kaikkeni, että olisin piilottanut kotiin juutalaisia, en varmasti olisi uskaltanut.
Niin, siis mäkin katsoin ja mietin sitä, että ei tarvitse kauheasti pelätä, niin antaa muiden ihmisen toimia niin kuin ne toimii, että itsellesi ei kävisi, itselle ei kävisi niin huonosti kuin niille muille
käy. Oma perhe on aina
varsinkin, kun tärkeä. Se on järjestäytynyt valtiovalta, joka sitä hoitaa, ei ole ketään, jolle huutaa apua. Jos soitat poliisille, niin sehän tulee tekemään sitä samaa. Ja tällä tavalla en moraalisoinut ketään, kun luin tätä, ihmettelin joitakin niiden naisten tekoja, niin ihmettelin taas miestenkin tekoja, mutta se on sitä normaalia, että kun puutarhassa vangit tekevät työtä, niin miksi huvitella niin, että ampuu niistä joitakuita ihan huvikseen. Tai sitten tämä erittäin hyvin mieleen jäänyt metsästysseurue, joka meni talvella metsästämään, ajoi rekivaljakolla paikan päälle, ja kun ei löytynyt eläimiä, niin ammuskelivat sitten ohikulkevia lumihangessa pakenevia juutalaisia niin, ja nauroivat päälle.
Kyllä, joo. Juopuneita nuoria, hulluja ihmisiä.
Näitä ihmettelee ja tajuaa, mitä sota tekee ja mitä fasismi tekee ihmiselle, mutta sitten niitä, jotka pelkäävät ja pistävät oven kiinni, niitä ymmärtää.
Ja sitten se oli kiinnostavaa sitten, kun luki, että mitä noille naisille sodan jälkeen tapahtui, niin ne, jotka joutuvat sitten niin kuin siitä tilille, niin suurin osa vapautettiin, koska ei ollut muuta kuin silminnäkijöiden lausuntoja, joihin ei täysin enää luotettu, että olisi vaadittu kirjallisia dokumentteja, joita ei ollut, niin todisteiden puutteessa ne vapautettiin ne naiset. Yksikin niistä, se Johanna Altvater, toimi lastensuojelutehtävissä, joka oli oikeasti heitellyt pikkuvauvoja pitkin geton muureja, todella kornia. Mutta että sittenhän tämä kirjailija sanoo, että se oli niin, että naisen väkivaltaisuus on niin hirveä tabu, mitä se on edelleenkin, että varsinkin jos oikeuden edessä oli tämmöinen pehmeähkö, äidillisen näköinen nainen, varsinkin jos se vähän itkeskeli siinä, niin valamiehistö ei niin kuin pystynyt uskomaan, että toi on kykenevä johonkin hirmutekoihin.
Ja kiinnostavaa on se, että se oli myös liittoutuneiden valinta, että saksalaiset naiset eivät ole niin tärkeitä syytettyjen penkillä kuin miehet. Ja sitten taas Neuvostoliiton miehittämillä alueilla se linja oli toinen, ja sen takia siellä tuomittiin naisia myös enemmän. Se kuva vihollisesta oli toisen tyyppinen.
Itä-Saksassa esimerkiksi just, että ainoa, joka näistä kirjassa kerrotusta tuomittiin vankeuteen, elinkautiseen vankeen, oli Erna Petri, joka oli asu Itä-Saksan puolella. Mutta eikö se ollut se yksi syy, että miksi näitä tarvittiin, Saksaa piti ruveta rakentamaan uudelleen sodan jälkeen, niin naisia yksinkertaisesti tarvittiin työvoimaksi, niin ei ollut varaa kaikkia, niin kuin, että se olisi kestänyt vuosikausia, jos niin kuin, se oli käytännön ratkaisu, että kyllä, jos kaikkia olisi otettu penkomaan, että mitä sä teit, ja, niin ei sitä olisi tullut yhtään mitään.
Ja liittoutuneethan kohtelivat myös natsipäälliköitä muutenkin kevyemmällä hanskalla kuin sitten taas Stalinin hallinto, että se saattoi olla syynä niin kuin myöskin
räikeimmät
politiikka,
kyllä,
mutta niin kuin, myöskin se, että amerikkalaisia ja englantilaisia ne natsit eivät olleet vallottaneet toisin kuin, että ne olivat käyneet Neuvostoliiton puolelle ja tehneet, mitä
niin.
Mitä sä, kirjailija Anna-Leena Härkönen, uskot näiden naisten elämän sen sodan jälkeen? Millaista se on ollut, jotka ovat tehneet näitä kauheita asioita sodan aikana?
No ei se varmaan kauhean häviä ollut muutenkaan, niin kuin, että maa on raunioina. Ja sitten moni näistä niin kuin haastatelluista, jotka oli ollut syytteessä, niin ne niin kuin tunsi jonkinlaista häpeää, mutta se jäi epäselväksi tämän kirjailijan mukaan, että oliko se nyt niistä teoista, mitä ne teki, vai yleisesti se häpeä siitä, että me uskottiin johonkin järjestelmään, joka olikin tosi syvältä, että miten me oltiin niin tyhmiä, että oltiin nuoria ja lähdettiin mukaan tähän, ja sitä kolmatta valtakuntaa, Suur-Saksa ei koskaan sitä tullutkaan, että joku tämmöinen suuri niin kuin pettymys.
Luuletko sä, että heistä tuli kenestäkään oikein niin kuin eläjä, niin kuin sanotaan?
Kyllä mä uskon, että varmaan joistakin tulikin. Siis onhan sitten, että osa näistä on ihan takulla psykopaatteja, jotka ei ole pitää yhtään tippaamme kuin siitä, että mitä ne on tehneet tai tekee.
Niin syyllisyyttä ei ole mukana.
Niin, ei ole, että eihän sitten kaikki ei kykene, että eihän psykopaatit kykene tuntemaan niin kuin syyllisyyttä tai empatiaa. Että.
Tässä Hitlerin raivottaret kirjassa, joka on siis amerikkalaisen naisprofessorin kirjoittama Wendy Lowerin, niin kysytään paljon kysymyksiä tästä natsihallinnosta ja naisten roolista siinä, mutta ainakin minun silmiin annetaan todella vähän vastauksia, niin saitko sä jotain vastauksia tästä kirjasta näihin kysymyksiin, miksi, kuinka, miten, minkä takia?
No joihinkin, liian vähän, mutta joihinkin. Esimerkiksi se on mun mielestä aika oleellinen asia, että lapset kasvatettiin hyvin autoritäärisesti silloin, että se oli hyvin väkivaltaista usein ja ne oli kerta kaikkiaan niin kuin pakotettu kunnioittamaan auktoriteetteja, niin mikä ihme se sitten oli, että tämmöinen niin kuin Führer, maan isä, että se on niin kuin, että ne turvaa siihen ja uskoo ja luottaa. Ne oli tottunut semmoiseen, että vahva johtaja oli luonnollinen jatkumo siihen, mihin ne oli tottuneet syntymästä lähtien. Ja sitten vielä, jos se lupaa, että nyt lama loppuu ja sehän työllisti, siis sehän oli niin kuin, että näytti hetken siltä, että tämä todella tämä maa on ylitse muiden. Että.
Ja näille naisillehan se tarkoitti myös vapautta, koska naisen rooli oli muuten sidottu äitiyteen ja kotiin.
Joo.
Että jos lähdit hallintotöihin, sihteeriksi, sairaanhoitajaksi, opettajaksi, joo, johonkin muuhun avustamaan, niin sillä tavalla sä sait itsenäisen ja arvostetun aseman ja vieläpä jopa hyvää palkkaa.
Joo, joo, ja sehän on ollut, niin kuin tuossa sanottiin, että se on myytti se, että mielikuva siitä, että naiset oli kotona vaan synnyttämässä, niin kuin, että koti, keittiö ja kirkko vai miten se meni, että tosiasiassa toisen maailmansodan aikaan niin kuin naisia oli enemmän kodin ulkopuolella töissä kuin koskaan. Että, itse asiassa mä luen ihan jutun täältä, mikä on mun mielestä aika oleellinen. Natsien valtahierarkiassa aviomiehen ja aviovaimon yhteinen rotu saattoi ohittaa sukupuolten väliset eriarvoisuudet. Saksalaisnaiset jäljittelivät miehen ja tekivät hallinnon vaatimia likaisia töitä, jotka olivat välttämättömiä kolmannen valtakunnan säilymisen kannalta, koska he olivat rodullisesti tasa-arvoisia. Eli se, että ne ei niin kuin ne niin kuin pääsi miehen kanssa samalle tasolle sille, että niillä oli yhteinen vihollinen, että ne oli juutalaiset tai mustalaiset tai bolshevikit, mitä nyt ikinä olikaan, että ne niin kuin, että se vaikutti siihen niiden niin kuin miehen ja naisen välisiin rooleihin, plus että sitten mun mielestä oli kiinnostavaa, kun tässä puhuttiin käsitteestä itähumala, joka tarkoitti sitä, että siellä just valotetulla alueella, että siinä raassa ympäristössä ihmiset niin kuin jotenkin se vaikutti parisuhteiden dynamiikkaan, että tämmöinen väkivallan ilmapiiri ja vallan ilmapiiri oli juovuttava. Että tämmöiset, että ihmiset, joilla oli siellä valtaa, niin ne koki niin kuin sen hyvin erottisena.
Niin kuin valta usein koetaan. Siihen,
niin,
siihen liittyy
niin
vaikutusvaltaa, siihen liittyy suhteita ja siihen liittyy
niin.
Myöskin alatasolta halua sinne ylätasolle ja näin edespäin. Se oli hieno käsite se itähumala. Se tarkoitti myös tietenkin omaisuuden karttumista.
Joo, kyllä. Joo.
Ja tässähän on siis yhdeksi motivaatioksi näille naisille nimetty se, että he saivat hiukan omaisuutta lisää, arvoesineitä varastettiin getoista, keskitysleireille vietyjen perheiden asunnot vallotettiin ja omaa varallisuutta kartoitettiin monella eri tavalla juuri näillä itäalueilla ja siitä sana itähumala myöskin osin koostui. Siihen liittyy myöskin kulutustarvikkeita, alkoholia ja kaikkea muuta.
Joo.
Mutta uskotko sinä tähän, että tällä omaisuuden hankkimisella ja elintason nousulla oli yksi iso syy siihen, miksi nämä naiset tekivät niin kuin tekivät?
Ihan varmasti. Että monille se aika oli ton kirjan mukaan niin kuin niiden elämän parasta aikaa. Että ne oli nuoria ja kaikki oli edessä ja tossa mulla on yhtäkkiä ihana minkkiturkki, että ei sillä nyt niin väliä, mistä se on tullut. Että se oli jotain aivan uutta.
Mä järkytyin siitä, kun tämä on hyvin faktapohjainen tämä kirja, tässä on hyvin vähän tarinaa. Olisin itse lukenut mielellään enemmän tarinoita näistä ihmisistä, mutta yksi tarina oli sellainen, joka kertoi ihan niiden naisten arkipäivästä, että kun ne asuivat kaupungeissa, joissa oli gettoja, joihin siis juutalaiset oli suljettu ja ne oli aidattu lauta-aidoin piikkilangoin, mutta juutalaiset saivat vapaasti siellä sitten kävellä ja vielä tietyllä tavalla työskennellä natsihallinnolle eduksi, niin nämä nuoret naiset menivät gettoihin katselemaan niitä ihmisiä, minkälaista siellä on, mutta myöskin soppailemaan. Niin. Ja viettivät vapaa-aikaa sillä tavalla ja sanoivat sitä gettosoppailuksi.
Omia tavaroitaan saadakseen ruokaa. Ja ne oli tämmöisiä jänniä vapaa-ajan pikkuseikkailuja, että mentiin sinne. Jotkut meni sinne niin kuin hevoskärryllä, että se on kiva, oli varmaan katsella, niin kuin, istua turvassa niin kuin vaunuissa ja katsella silleen, että onneksi mulla on niin kuin paremmin. Ja mun mielestä tämä on just se, niin kuin se muistuttaa sitä, miksi me mennään, sitä samaa tirkistelyä, että miksi me mennään keskitysleireihin. Ja ihan takuulla suurin osa meistä ajattelee, että onneksi mä oon turvassa. Että se korostaa sitä omaa turvallisuuden tunnetta, kun maailma on muuten turvaton paikka kaikille. Niin se korostaa sitä, että no en sentään mä en ole ollut täällä enkä tule olemaakaan.
Niin, kun tässä aina kun lukee fasismin noususta ja niistä keinoista ja ehdoista, joilla se Euroopassa nousi ja eli hyvin pitkään ja laajeni, niin tulee mieleen tämä ikuinen kysymys, että onko se mahdollista vielä uudestaan. Niin mitä mieltä kirjailija Anna-Leena Härkönen, kun katsoo nykyajan Eurooppaa? Että
no onhan se mahdollista uudestaan ja koko ajan tapahtuu kauheita asioita, että niin kuin toi mittakaava nyt oli mikä oli, että se oli niin järjestelmällistä, että sehän siinä ihmisiä ilmeisesti eniten on järkyttänyt se, niin kuin se tai mitä mä oon jutellut ihmisten kanssa, just se mieletön tehokkuus, millä se toteutettiin, että just että hiuksilla täytettyjä tyynyjä. Kyllä tämä on niin. No mä täytän pian 50 ja aikaisemmista kuvittelen, että tulisi kovapintaisemmaksi vanhemmiten. Mutta mulla on käynyt ainakin päinvastoin, että on tullut paljon herkemmäksi ja ei esimerkiksi aamulla heti herätessä pysty lukemaan. Mä en koskaan aloita ulkomaan uutista, koska siellä on oikeastaan pelkkää huonoa ja pahaa. Ja joitakin esimerkiksi lapsiin kohdistuva väkivalta on semmoista, mistä mä en halua tietää mitään. Ehkä se on raukkamaista, mutta että mä en yksinkertaisesti kestä.
Kun sä katsot tätä maailman todellisuutta, niin lähinnä siis, mikä muistuttaa natsihallinnosta, on se mittakaava, jota Syyriassa tällä hetkellä tapahtuu. Niin näetkö sä sen saman, että siinä on jotain samaa kuin fasismissa ja natsihallinnossa, että valloitetaan alueita ja tehdään saman mittakaava etnisiä puhdistuksia, vai onko se jotain eri kauheutta, mitä Syyriassa nyt tapahtuu?
Musta se on ihan samaa kauheutta kaikki, mitä on ollut, mitä oli Jugoslavian hajoaminen, kaikki.
Kun mä itse olen tutustunut holokaustiin, niin se on tapahtunut hyvin pitkälle tällaisen historian kirjoituksen kautta, ja fiktio on ollut vähemmässä osassa, mutta sulle ilmeisesti on toisinpäin. Sä olet sitä tutustunut fiktion kautta Joo. enemmän siihen, ja Joo. se on ollut sulle niin kuin antoisampi, mutta myöskin raskaampi tie, koska siinähän samastuu toisella tavalla. Jos holokaustista haluaisi tietää joku nuori 15, 18, 20-vuotias eri sukupolven ihminen kuin me olemme, niin mitä kirjoja sä hänelle suosittelisit luettavaksi?
No ehkä just Imre Kertészia. Ja sitten se oli mun mielestä nyt Orange, semmoinen kuin näkymätön silta, joka kertoo Unkarin juutalaisten kohtalosta, niin se oli mun mielestä hyvin kiinnostava. Se oli vielä hienoa kieltä, että se oli erittäin hyvin kirjoitettu, mutta että siinä kuvattiin just se niin kuin asteittaisuus, että miten ihminen sopeutuu kauheuksiin, kun ne eivät tule yhtäkkiä kaikki, vaan pikkuhiljaa sulta otetaan oikeuksia pois. Yhtäkkiä sä oot työpalvelussa, yhtäkkiä sulla onkin vähän vähemmän ruokaa, tulee kylmempi, sitten yhtäkkiä siitä vierestä ammutaan kaveri. Et kaikki tapahtuu jotenkin silleen, että ihminen pikkuhiljaa tottuu siihen, ja se oli musta hirveän, se oli todella kiinnostavasti kuvattu. Ja sitten siinä oli aina, että pienistäkin asioista tämä päähenkilö löysi niin kuin iloa myös. Että se toivo ei missään vaiheessa kokonaan kuollut, että ja se selvisikin sitä.
Mä mietin tätä kirjaa Hitlerin raivottaret lukiessa tietenkin keskitysleirejä. Mä olen käynyt yhdellä, joka on siis kahdessa osassa Auschwitz-Birkenau, leiriä viettänyt siellä yhden kokonaisen päivän, yksin kiertänyt kaikki mahdolliset paikat ja
jäänyt
tavallasi kanssa myös kasukammien ja miettinyt, mitä siellä tapahtuu ja nähnyt ne junaradat ja myöskin hämmästynyt sitä, miten se nurmikko näyttää vihreältä ja aurinko paistaa ja silloin oli kesä ja se kaikki on jäänyt elävästi mieleen. Se tulee aina elävästi mieleen, kun luen jotain, joka liittyy holokaustiin.
Mm.
Sama sora rahisee jalkojen alla kuin silloin niillä ihmisillä sekä saappaissa kulkevilla että paljaan jaloin sitten junasta nousevilla. Kannattaako ihmisen käydä keskitysleirillä vai ei?
No kyllä mun mielestä kannattaa, mutta Auschwitz oli nyt, missä mä oon ollut se on niin kuin viimeisin, mä oon ollut Sachsenhausenissa ja sitten, jossa oli vielä paljon kielillä, Bergen-Belsenissä, jossa ei ole mitään muuta kuin joukkohautoja, mutta Auschwitzin jälkeen mä päätin, että nyt tämä riittää. Että se oli niin kuin liikaa. Ja mun mielestä oli kiinnostavaa se, että mua järkytti kaikkein eniten tällainen yksityiskohta siellä, että siellä oli niin kuin lasivitriini, missä oli tämmöisiä pieniä naisten kauneudenhoitovälineitä, muun muassa Nivea-purkki. Että joku on ottanut mukaan Nivea-purkin ajatellut, että siellä varmaan tarvii niin kuin joskus ihokosteutusta, minne mä sitten ikinä päädynkin. Hiusharjoja tämmöisiä. Ne lasin takana olevat tavarat järkytti mua enemmän kuin se, että seisoo keskellä kaasukamiota. On itse konkreettisesti sillä paikalla, missä niitä ihmisiä on kuollut. Tai sitten oli yksi huone, missä telotettavat odotti vuoroa, niin kuin sitä sanottiin pesuhuoneeksi. Oli vielä niin kuin semmoinen pyykkinaru, muistatko, mihin oli ripustanut vaatteensa, kun ne ammuttiin alastomina sitten sisäpihalla, niin se, että siinä oli se lasi välissä, oli jotenkin, en minä tiedä mikä siinä sitten oli, siinä joku, mä en tiedä miksi se tuntui, että nämä kaksi yksityiskohtaa oli niinku mun mielestä pahimmat, että ei sitä pysty käsittämään, että koko sitä systeemiä.